Bueno, es la primera actividad que vamos a lanzar desde esta época de gobierno, ¿no? Y que estamos muy interesados en potenciar el camino inglés. Entonces, bueno, creemos que este tipo de actividades van a favorecer tanto a la actividad comercial, ¿no? Y hostelera, y atraer a turismo, que va, todo es fuente de riqueza para Ferrol, ¿no? Entonces, estamos muy, muy orgullosos de tener esta iniciativa. Constituimos un grupo de trabajo y también, bueno, pues vamos a formar parte de la Asociación del Camino Inglés de la Diputación y entonces todo ello pues va a revertir en una serie de actividades y potenciar las actividades de este Camino Inglés. Entonces, bueno, sin más, yo os voy a dejar con las personas que organizan esta actividad. Eduardo Hermida es la persona que va a que encabeza esta actividad, y os dejo con él, que os va a explicar más por lo menudo en qué consiste esta.
Sí.
Eduardo,
hablo yo y después tú. Vale. Bueno, sabéis que el proyecto del Camino Inglés es algo en el que venimos trabajando desde hace ya tiempo. Eva lo sabe bien, ya el Foro Ferrol Vivo ya habíamos iniciado este primer contacto con ese espacio que es la primera milla del Camino Inglés. Sabéis también que el proyecto de los lápices, que inicialmente se iba a hacer en el antiguo solar de la fábrica de lápices, tuvo que ser modificado por diferentes problemas, y aprovechamos esta magnífica ocasión que nos ofrece el camino para hacer esa intervención. No solo van a ser los lápices, vamos a trabajar a partir de mañana 5 paneles de gran tamaño por 4 artistas y yo de la gran familia de las Meninas, artistas que tienen que han marcado de alguna forma ese movimiento ilusionante que hicimos en Canido, que son Gonzalo Alonso, Yanina Torres, Alex Fernández y Blanca Vila, 4 pilares fundamentales en la obra que hay en Canido, para que sean ellos también un poco los que representen ese camino después, una vez pasado el fin de semana, y que su obra pueda hacerse itinerante, que sea un ejemplo de este proyecto, y a la vez que sirva para promocionar también el propio camino o la propia ciudad fuera de Ferrol. Entonces, esos paneles son paneles movibles, no van a estar anclados a ningún espacio, y luego pues consideraremos nosotros en dónde se pueden reutilizar. Eso será mañana, y el sábado haremos la intervención de los lápices. Esos 15 artistas trabajarán sobre ese soporte. Y nuestra idea es que sea esa primera edición, ¿no? Que esos 15 lápices sean un poco el origen o la semilla de algo que podamos continuar, y que luego tenga que pueda seguir haciendo más lápices y colocarlos a lo largo de todo el camino, o también que sea ese símbolo de ese ferrolanismo que representa la propia fábrica de Johann Sindel. Nico os va a explicar un poquito más detallado el programa, y luego, si tenéis alguna duda, para preguntarnos.
Bueno, buenos días. Ante todo, primero de todo, hay cierta inquedanza, malestar, rumorología por ahí, que a verdade chegou un pouco así o mércores aos nosos oídos. E bueno, queremos deixarlo claro, porque en ningún momento que quede claro que queremos atentar, como se ha falado, contra o patrimonio Vic Ferrolvello. Non é a nosa intención, que quede claro, tampouco queremos convertir Ferrolvello nunha gran menina, como se está dicindo por aí. Esta intervención que se organizou simplemente era para embellecer a entrada do Camino Inglés, porque consideramos que a entrada está feita un desastre. Entón, vanse facer 5 paneis móviles, non se van fixar a ningunha parede, a ningún ladrillo, non se vai colgar ningunha serpentina nunha ventana, non se vai tocar Ferrolvello. O único que se vai tocar de Ferrolvello é a Praza Vella, onde se vai poñer unha carpa, onde se realizarán as actividades. Creo que con isto está máis que claro a intervención, que non se vai tocar o patrimonio. Bueno, creo que ahora se ha pasado a detallar máis ou menos a intervención. Quería deixar isto claro porque considero importante, porque nos o que queremos é o mellor para Ferrol e o que nos move. Non vamos a facer nada que supoña atentar, e menos contra o patrimonio. Ben, partindo disto, bueno, xa falou un pouco Eduardo, o venres, pintaránse os lápis, estamos mirando a ver se se poden facer esos paneles, en vez de estar concentrados os cinco paneis debaixo da carpa, se o tempo permite, se a policía local o considera viable tamén, mover esos paneis e que os pintores, por exemplo, dous estén no porto de Curuxeira, se fai bo tempo, e que tamén a xente vaya paseando e os vaya vendo pintar en diferentes puntos do trazado da primeira miña. Os paneis máis ou menos eran de 4 por 2 metros e medio, máis ou menos 3,70 por 2,60, agora mesmo non sei as medidas exactas, pero por aí andan. Eses paneis vanse logo a doar tanto a Concello como a Diputación para que servan de promoción turística en aqueles actos que les consideren oportunos, se van a Fitur, se queren organizar unha exposición itinerante, iso xa é a disposición deles, que para eso o doamos. Ben, os lápis van a ser 15 artistas, bueno, vou enumerar así rapidamente: Patio de Butacas, Carlos Botana, Estela García, Ladislao Berregueira, Lex Estudio, Malena Carballo, Margarita García Pita, Mari Delirio, Ricotelia, Rosa Salanova, Chuca Garrote, Susana Bermejo y William Ido. Ben, estes lápices van a estarse a pintar durante todo o sábado na mesma carpa que se vai instalar na Plaza da Pescadería Vella, que se o tempo non o permite, ali tamén se pintarán os murais, os cadros murais, quero que quede ben claro. xa se me foi un pouco. E bueno, que eses lápices, eses artistas van a estar durante todo o sábado pintando, temos máis ou menos os horarios, o venres máis ou menos a mañá acabarase coa decoración un pouco da carpa e preparando todo, empezarán a dar os primeiros trazos aos pintores, estarán ao longo de toda a tarde. O sábado seguirán os pintores cos seus paneis desarrollando a súa obra, e os lápis estarán na Plaza Vella e ata 7:30 durará todo ese proceso de creación e de pintado dos soportes móvis que se van a utilizar. Eses lápices, unha vez acabados, vanse a repartir polos establecementos hosteleiros, non se van a colocar fixamente en ningún punto da rúa, como tamén se comentou por aí, quero que quede claro, simplemente funcionan como elemento decorativo que se entrega aos hostaleiros para que eles, se o consideran oportuno, se xunten, falen co concello e se queren crear unha ruta gastronómica a raíz de eso utilizalo como punto de realizar actividades de inicio. É unha doazón que fai asociación para eles para intentar dinamizar un pouco. O sea, logo eles fan o que queira, como se, mira, é moi bonito e o levo para a miña casa. Ali xa a conciencia, bueno, cada un ten a súa conciencia, non? Entón, o destino do lápiz primeiramente é ese, logo uso que ti des. Entón, bueno, os lápices, pois os locales poden colocalos tanto no interior ou no exterior como elemento decorativo, básicamente como se fora unha pizarra que anuncia o menú do día.
A idea é que a xente ande por el barrio, que los busque e a la vez que se tome algo en cada uno de los...
Entón, que non se preocupe a xente, que non se van a fixar, que son un elemento decorativo dentro, pois que entraría dentro, pois xa da normativa de terraza, como pois unha pizarra. A temática, os esquecedes unha cousa, a temática dos paneis. A temática dos paneis que van a pintar os artistas está referida á vía marítima, evidentemente, do camiño inglés, referida aos portos de orixe dos peregrinos. Bueno, temos que tener en conta que actualmente os países están divididos dun xeito e daquela, na época medieval, séculos 14, 15, 16, non estaban así. Entonces, os artistas pasamos de un dossier con información sobre puntos de partida da Liga Hansa, non, que todos son estes portos do norte que facían as rutas comerciais. e unha serie de ideas, lanzando a idea que cada artista colla un porto, un país de orixe, e represente algo, un peregrino, representando tamén no mural esa zona de orixe. Cada un vai representar unha zona diferente. Por outra banda, estamos a traballar nunha páxina web que, a ver, intentaremos que este lista hoxe pola noite ou mañá ao mediodía. Ben, na páxina web ven recollida toda a información sobre este evento, non? Que fixe, que organizamos a Agrupación Artística Meninas de Canido, con patrocinio da Diputación Provincial e a colaboración do Concello. En esa páxina web irá recollida toda a información deste evento, como tamén facendo referencia a tantos artistas como establecimientos hostaleiros que participan. Tamén utilizamos de partida o tríptico que fixo, que presentou o foro Ferrol Vivo sobre a milla do Camiño Inglés hai un par de anos, non? Mais ou menos, un ano e medio. Entón, o que fixemos foi adaptalo, crear unha ruta un pouco máis completa, dividir esa primeira milla que chega ata a Igrexa das Angustias, está dividida en 4 tramos, un que abarca Curuxeiras e San Francisco, outro que abarca Espartero, Real, incluindo tamén un pouco Amboaxe, destacando a Fonte Gualas, de feito que o peregrino pois vaya andando, que poda seguir recto, ou que tamén saiba que se se desvía 10 metriños máis alá, pode facer unha parada de 2 minutos e tal. Entón, bueno, está dividido en 4 tramos. E, bueno, xa veredes, eu creo que quedou bonito.
Diles el nombre de la página.
A página, sí, perdón, primeiramilla.com. O nome, que se olvidaron, sí. E polo demais, nada máis, o sea, se tedes algunha pregunta, agradecer o Concello, a Deputación, a colaboración, as asociacións, os hosteleiros e os artistas participantes. O tamaño dos lápices, mira, creo que son 2.30 ou 2.50, máis ou menos.
Hexagonales de 5 centímetros cada cara.
E aí un dono a pintar os artistas, non? Que son
as caras
do...
Os caras, sí. Os lápices estarán montados nun soportes e ali estarán os 15 artistas, cada un no seu lápiz.
Cada uno lo pinta. Habrá unos que pinten cada una de las caras, otros... Es que no sabemos exactamente.
A ver, teñen liberdade creativa. No sé sentido, igual que os artistas pan dos murais... tamén teñen libertade creativa. Nos propusemos o que queríamos, máis ou menos, non? A referencia de, bueno, queríamos facer unha referencia aos portos, demos a información, a partir de aí, evidentemente, teñen liberdade creativa, non sabemos, é feito, non sabemos o que van a facer, é feito, porque no grupo de WhatsApp están todos caladiños. Bueno, é sello del, pero tal vai ser unha sorpresa tanto para a xente como para nós. Os lápices non levan soporte.
Estamos haciendo uno para sujetarlos durante el fin de semana.
Claro, en el momento del pintado sí que van a tener un soporte para que los artistas puedan trabajar cómodamente. Pero luego, ahora do reparto, non levan soporte. O bar, cada un que faga o que queira con él.
No, bueno, haremos unas planchas para sujetarlos para que puedan estar...
pero alí na carpa.
Sí, sí, pero después es que hay... No podemos... Dentro del camino, el patrimonio te exige unas determinadas normas que tú no puedes alterar. Entonces no puede ningún elemento anclado, ni fundido...
A ver, luego otra cosa es que el lápiz se quiera usar como señalización, entonces se pongan los mecanismos y los procedimientos que hay que hacer con concello, con patrimonio, claro, para que se convierta en una instalación física. Eso sea... Pero eso sea a agrupación, eso sea no lle... non lle afecta, non simplemente aportamos o granito de área de darlle esos lápiz e logo eles se queren organizarse, formarse e logo xa nos queremos ser simplemente poñer un granito de arena, punto.
Entendo que ata agora implicase 15 establecementos, os 15 lápices, porque hai 15 establecementos.
A ruta está calculado para empezar no Molle de Curuxeiras, empezamos na Maruxaina e acabamos no Cuerda Floja en Rúa Espartero. Hai que dicir que tamén quedan pendentes tres ou cuatro locais, porque, bueno, pero por falla de que fallaron un pouco os artistas, tal, pero, bueno, na vindeira intervención que fagamos, se xa relacionada con isto, se xa relacionada con outra cousa que surda, haberá un apartado en que se completarán tamén eses tres lápices, porque queremos que todos os hosteleiros teñan o seu lápiz.
Pero, bueno, tamén hai unha cosa evidente, que é que son varios barrios por os que transcurre el camino.
Claro,
o
sea,
no... intervención no basas concretamente en Ferrol Bello, sino que la siguiente podemos decidir...
Claro, eso, esta simplemente é unha intervención puntual, unha primeira intervención. Pódese quedar aquí, e xa está, ou, se de repente a xente se anima e receptividade, pues pódese ampliar. Pero, de momento, a actuación que se vai facer este fin de semana é iso, non hai máis. Ah, perdón, e tamén vai a... Ves, non o tiña apuntado, gracias, Paula. E tamén vai a haber un concerto o sábado, cando se rematen os lápices, a iso das 7:30, repartiránse sobre polos bares. En un principio íbamos a repartirlos os domingo, pero debido a que hai artistas que non podían estar nesa entrega, decidimos aproveitar e cando se acaben o sábado, entréganse e despois haberá un concerto que correrá a cargo de Alféizar na Praza Bella a eso das 9:30. Bueno, informaremos cando este horario pechado.
Tenemos la hora que finalicen los trabajos.
Los lápices. Pero bueno, contamos, non queremos que sea un concerto das 11:30. Queremos que remate todo antes das 12, por eso do tema da conciliación tamén. E non sei se tedes algunha dúbida máis.
Bueno, pois, bueno, bo día. Bueno, como xa comentaba a miña compañeira Maite Deus, para Concello, a verdade é que é unha honra poder colaborar nunha iniciativa, nun proxecto que coñecemos dende hai tempo, eu ademais personalmente por outras circunstancias coñezo dende o seu inicio. A verdade que, repito, unha satisfacción o poder colaborar, aínda que tamén querería subliñar a importancia da deputación nesta actuación, porque realmente a que asume a parte sustancial de financiamento, pero sí é verdade que nos ao final, bueno, pues fomos quen non tamén de sumarnos, comenzando por ese grupo de traballo que comezou hace moi, moi pouquiño. Esta sería a primeira actividade, non digamos que asume, pero sí que apoia este grupo. Polo tanto, tamén comentaba Maite, destacaba a transversalidade, non, desta iniciativa e de outras iniciativas que se poden desenvolver, porque evidentemente é unha actividade que estou certa que vai dinamizar o sector hostaleiro. É verdade que Ferrol Bello últimamente pois un dos barrios máis dinámicos, non, a nivel hostelería. Pero é certo que estou segura que ademais estes días, no que xa vai haber alumeado de Nadal, no que xa comezan as actividades, bueno, creo que é un aliciente máis para que a xente quede en Ferrol, se dinamice un barrio que é moi necesario ademais recuperar, rehabilitar. Polo tanto, creo que cumpre por un lado esa función de dinamización e por outro lado, aquí como concelleira de Patrimonio Histórico, creo que é unha actuación inicial do que tamén ten que ser aposta en valor dun patrimonio moi importante que é o propio camiño e que ademais no caso do trazado ferrolán, bueno, pois ten tanto no barrio de Ferrol Bello como da Madalena, como de Esteiro, como de Caranza, bueno, sobre todo nos dous primeiros bens patrimoniais moi importantes, algúns deles en estado evidente de degradación, pero que dende o goberno, seguro que con entidades tan dinámicas como é Meninas, bueno, pois estou segura de que se van poder mellorar e recuperar. Polo tanto, esta actividade marcamos un pouco como pistoletazo de saída das actividades nas que vai ou pretende colaborar este concello, que ten como obxectivo, digamos, a curto prazo este Xacobeo 2021 e que como comentaba tamén Maite, bueno, pois vai ter continuidade seguro, entre outras cousas, porque ela xa dicía, vamos entrar por fin nesa asociación de concellos do Camiño Inglés, iso levará consigo máis iniciativas. Este grupo de traballo, do que forman parte entidades e organismos da nosa cidade, creo que existe a colaboración, interese de levar a cabo diferentes iniciativas, como esta que comentaban este ano en Ferrolbello, pero que seguro que se pode facer nos outros barrios polos que discorre o a ruta ferrolana, e se pode facer ou similares iniciativas en vindeiras edicións. Polo tanto, moita satisfacción e o interese de seguir colaborando dende diferentes áreas, además, que o que ten que facer e o que necesita o Camiño Inglés.
Sí.
Non, porque ese dato leva a oficina de peregrinos que non está en Ferrol. Claro, aquí as oficinas de turismo pasan, que non son todos, porque non todo mundo que fai o camiño colle as credenciais ou pasa pola oficina de turismo. Ademais, si é certo que os datos últimos que existen oficiais, que están en Santiago, xa falan de récord, quero dicir, se xa en agosto estaba o récord de todo o ano anterior, bueno, pois é evidente que se van superar notablemente as cifras do ano anterior que xa foran de récord absoluto, non? Polo tanto, é certo que sen, digamos, moito esforzo das administracións, non de entidades, que é certo que as entidades sí son bastante activas, pero sen o esforzo de administracións, o Camiño está registrando cifras de récord, bueno, pois pensamos, somos totalmente optimistas e pensamos que co esforzo que pretende facer o actual equipo de goberno, bueno, pois que poderemos chegar a cifras moito máis elevadas e, polo tanto, tamén estamos traballando para que Ferrol dispoña da oferta necesaria para poder acoller non só os que van vir en 2020, senón, xa digo, temos un Xacobeo en 2021 e outro creo que en 2027, polo tanto, temos un inxente traballo por diante para acadar non só facer este tipo de actuación, senón tamén conseguir servizos e equipamentos como o xa reiterado albergue de peregrinos público.
Gracias.